objektívy Rodio.
Tervist, tead objektiivi raadiosaate kuulajad nii meie portaalis objektiiv.ee kui ka Pereraadios, mil see saade iga nädal seal eetris on. Mina olen Markus Järvi, objektiivi peatoimetaja ja teisel pool internetiliini on mikrofoni juures vaimulik ja kiriku loolane Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Ja tere Markus ja tere head kuulajad!
Täna räägime sellisest vahejuhtumist, mis ka seondub Kristina Kallase ja Eesti 200 erakonnaga. Nimelt sellest, et Kristina Kallas, haridus- ja teadusminister, tuli välja Riigikogus vastates EKRE fraktsiooni arupärimisele, et lapsevanemad peavad aksepteerima seda, kui lastele õpetatakse koolis soo- ja transideoloogiat. Ja seda põhjendas Kristina Kallas sellega, et on saavutatud teaduslik konsensus, et on olemas lisaks kahele bioloogilisele soole ka nähtus, mille nimi on sotsiaalne sugu ja mis on seotud inimese enesemääratuse ja eneseidentiteediga. Kas neid sugusid on nüüd täpselt 20, vähem või rohkem? Seda haridusminister ei osanud öelda ja ütleski, et see on praegu nii nimetatud teadusliku, range teadusliku debati tulemuse ja ütles, et see on alles range teadusliku debatti raames saavutatav selline tulemus, mida me ette veel ei tea, aga igal juhul on olemas sotsiaalseid sugusid peale bioloogiliste sugude ja lapsevanemad peavad sellise teadusliku toonitan jällegi teadusliku aspektiga nõustuma ning nõustuma ka sellega, et sellist teaduslikku maailmavaadet sotsiaalsetest sugudest meie lastele koolis õpetatakse. Noh, tegu on loomulikult täiesti uskumatud skandaalse ja revolutsioonilise ja äärmusprogressiivse väljaütlemisega, mis näitab seda, et mida tegelikult Kristina Kallas oma enda ideoloogiana käsitleb. Ja räägime täna nii Kristina Kallasest veel kui ka tegelikult kogu erakonnast Eesti 200, mis ju teatavasti naudib praegu rahvaarmastuse edetabelites vaatet viimast positsiooni või vähemalt oma 5 aasta kõige madalamat reitingu tulemust. Selleks oli viimati vist 2,5, kui ma ei eksi. Aga Veiko, sinule sõna järg üle.
Ja vaatame natukene ajast tagasi, umbes 10 aastat, kui ühiskondliku debatti lauale toodi kooseluseadus ja hakati meile rääkima sellest, et kuidas meie ühiskonnas peaksid kõik inimesed olema õnnelikud või saama olla õnnelikult vastavalt oma valikutele, ja et see ei puuduta ju kedagi teist, et kelleltki teiselt ei võeta midagi ära, kui teatud ühiskonna rühmadele antakse midagi juurde. Ja selle argumentiga siis suruti lõpuks ju kooseluseadus ka Riigikogus läbi, esialgu poolikul kujul, hiljem juba siis Reformierakonna eestvõttel täielikul kujul koos rakendusaktidega, aga see retoorika oli ju selles mõttes eksitav ja teadlikult eksitav, et nüüd 10 aastat hiljem me näeme, kuidas see jutt on täiesti ära unustatud, et kelleltki ei võeta midagi ära. Et tegelikult me oleme lasknud ühiskonnas võimule pääseda, domineerivaks muutuda sellisel äärmusliberalistlikul progressivistlikul ideoloogial, ja seda ei viida ellu mitte üksnes seaduste tasandil, vaid no see probleem, millest ka konservatiivid ju kogu aeg on rääkinud ja millele tähelepanu juhtinud, et see probleem jõuab koolidesse, teistesse haridusasutustesse, võibolla lõpuks lasteaedadesse ja see puudutab sellisena kogu ühiskonda. Ühiskonda tervikuna. See ei ole lihtsalt, et me anname ühele vähemusele mingisuguseid õigusi juurde, mida neil nagu varem ei ole olnud ja et siis kõik me saame olla suur õnnelik ja sõbralik pere. Ei. Ja sellel esmaspäeval, mis nüüd on mööda läinud, Kristina Kallas siis ütleski Riigikogus vastates EKRE fraktsiooni küsimustele väga selgelt, et lapsevanemad peavad aktsepteerima soo- ja transideoloogiat, mida siis nende lastele koolis õpetatakse. Täiesti endast mõistetavalt. Ja no, tegelikult me olemegi jõudnud vabast valikust diktatuuri välja, ideoloogilise diktatuuri, millest konservatiivid algusest peale hoiatasid, et täpselt nii see läheb ja see on ka nii läinud, et mida me ka ei oleks ette võtnud, see on sinna välja tüürinud, see on kehtestatud revolutsioonilise liikumise poolt järg-järgult, täpselt nagu õpikust, maha kirjutatult on see teistes riikides nii olnud ja see on ka Eestis nii täpselt läinud. Ja nüüd nagu lapsevanematel ei olegi midagi öelda, et nad peavadki leppima olukorraga, kus koolides valitseb uus ideoloogia ja mitte siis ainult koolides, aga igal pool terves ühiskonnas on see uus ideoloogia kehtestatud. Et noh, teine küsimus on, et kas sellega saab leppida ja mida siis ette võtta, et seda võime hiljem arutada, aga me oleme tõepoolest sellise ideoloogilise diktatuuri käes praegu ja küsime, et milline on siis tegelikult olnud ühiskonna mandaat selliste asjade elluviimiseks või selliste asjadega jätkamiseks. Et kui me mõtleme tagasi 2023. aasta parlamendi valimistele, mille tulemusi me siis täna helbime, mille tulemuste käes me siin vähemasti suur osa ühiskonnast vaevleb, mitte ainult siis need ideoloogilised teemad, vaid ka kõik võimalikud maksutõusud ja majanduse langus, mis on jätkunud, aga see on ikkagi tulnud ju sellest 23. aasta riigikogu valimistest, kus ei olnud ju mingid sellised lubadus, et meie hakkame nüüd tegema nii või naa. Mingisugust, noh ütleme, jah, seal oli kaks erakonda, Eesti 200 oli üks neist ja teine olid siis sotsiaaldemokraatlik erakond, kes tõesti lubasid nõnda nimetatud abielu võrdsust, mis siis ka 23. aasta juunis mõned kuud pärast valimisi enamuse survel riigikogus läbi suruti, ka Reformierakond tuli sellega kaasa. Ja nüüd me nagu olemegi võetud sellise väikese seltskonna pantvangi terve ühiskonnana. See on minu mõelest väga oluline rõhutada, et me oleme ühe väikese seltskonna pantvangis, kes saab võimu juures olles ilma igasuguse mandaadita. Kogu see koalitsioon tuli ju võimule üldse valedega, lubati asju, mida või ütleme, et ei lubatud makse tõsta ja ometi seda tehti, palju asju ei lubatud, mida nüüd tehakse ja tervel ühiskonnal ei olegi nagu enam seda reageerimisruumi, et tänava meeleavaldused, protestid, piketid, noh, kõigest sellest ju kasu ei ole, sest see masinevärk töötab edasi. Sotsiaalmeedias või ka peavoolumeedias või alternatiivmeedias sõnavõtmine, kirjutamine, noh, see aitab võib-olla seda probleemi teadvustada, aga see ka on, kui muuda seda tulemust. Et selles mõttes me oleme noh, terve ühiskonnana jõudnud sellisesse olukorda, kus üks väike äärmuslaste punt, ja mina neid kuidagi teisiti nimetada ei oska, see on väike, kitsas äärmuslaste punt, kes tegelikult dikteerib kogu ühiskonnale ideoloogilist agendat ja ühiskonnal nagu ei olegi üldse midagi võimalik siin ära teha. Või vähemasti see on võib-olla selle saate arutelu küsimus, et kas meil on tegelikult mingisuguseid võimalusi sellele ideoloogile vastu hakata ja tegelikult Eesti päästa selliste revolutsiooniliste algatuste käest. Annan sulle tagasi sõnajärje.
Ja enne kui me selle teema juurde tuleme, siis tõepoolest tasub kommenteerida võib-olla veel Kallase algatusi viimastel aegadel, et Kallas on üleüldse viimastel paaril nädalal ennast tõelise sellise puna pioneeri ja revolutsionäärina igati tõestanud, et haridusministeriumist, nii nagu me eelmises saates mainisime, tuli ju ka välja selline idee, et riik peaks hakkama põhimõtteliselt karistama vaenuliku ideoloogia levitamist usuorganisatsioonides ning ühtlasi siis ka vastutöötamist liberaalsetele läänelikele väärtustele, mitte ainult Moskva patriarhaadi kirikus, vaid igal pool mujal ka, kus selline selline asi peaks siis aset leidma ja selliseid ideid levitatama. Ja mitte ainult siinsetes kirikutes, vaid nagu see koguduste ja kirikute seaduse muudatuse eelnõu ütleb, eelkõige peaks siis riik hakkama monitoreerima, mis on eriti kuidagi groteskne, monitoreerima nende kirikute emakirikute väljaütlemisi ja hakkama siis kutsuma neid kirikuid ja kirikujuhte vaibale, et milliseid väljaütlemisi nende emakirikud on välja paisanud ja kas see ikkagi näiteks meie Eesti haridusministrit ja meie Eesti siseministrit rahuldab või ei rahulda. Ja no, kui ei rahulda näiteks, et kirikud on vastu või nende emakirikud kuskil, ma ei tea, Roomas või Moskvas või kuskil mujal linnas ütlevad midagi liberaalsetele läänelikele väärtustele vastu, nagu näiteks sisserändele, islamiseerumisele, üsasisesele lapsed tapule või LGBT ja soo ideoloogia propagandale, siis põhimõtteliselt võiks sellise Kristina Kallase haridusministeriumi poolt ette pandud muudatuse kaudu kutsuda siis siinseid kirikujuhte vaibale ja ütelda, et mida te nüüd siis ikkagi nüüd arvate teie emakirikute sellisest positsioonist. No see on niivõrd groteskne ettepanek, et seda nagu raske isegi kommenteerida. Eelkõige selle kirikute ja koguduste seaduse muudatuse kontekstis, mis reguleerib just nimelt kanoonilise sidemeid emakirikutega. Et seda on tõesti raske kommenteerida. Aga tõepoolest nagu sellest oleks vähe sellisest vaatet peagu võitleva jakobinismi ideeliselt baasilt tehtud ettepanekust haridusministeriumist, siis on meile tulnud välja ka nüüd otseses Riigikogu puldis Kristina Kallas väitega tõepoolest, et lapsevanemad peavad nõustuma lastele sooideoloogia õpetamisega. Nagu sa väga hästi ütlesid, siin väljendub see, et tõesti selline kitsas ring ideoloogilisi radikaale on võtnud Eesti pantvangi. Ja Kristina Kallas muuses ka ise viitab nendele sellele kitsale ringile, kes Eesti on pantvangi võtnud ja ühed neist asuvad näiteks igal pool niinimetatud akadeemiates, kaasa arvatud Tallinna ülikoolides. Et siin Kristina Kallas räägib sellest, kuidas on saavutatud nagu teaduslik konsensus, nii nagu ma siin alguses mainisin, sellest, et on olemas sotsiaalne sugu, mis on seotud inimese enesemääratlusega ja eneseidentiteediga ja see siis on selline asi, mida peaks riik hakkama tunnustama ja mille alast indoktrineerimist, õpetamist peaksid hakkama lapsevanemad sundkorras aksepteerima oma lastele. Et kui me vaatame nüüd neid asju, mida põhimõtteliselt on akadeemiates tehtud, siis mida me sealt näeme on ju see, et põhimõtteliselt tegu on nagu äärmus vasakpoolsete mingisuguste akadeemikute riigi poolt rahastatud projektidega, kes tegelevad ideoloogilise hävitamisega lihtsalt. Nii, siin ei ole mitte mingisugust teaduslikku konsensust, see on kedagi ei huvita mingite sotsiaalteadlaste niinimetamist, teaduslik konsensus, mida nad oma ideoloogia õpitubades seal välja hauvad ja mida nad siis multiplitseerivad seal. Et jah, tõsi, konsensuslik on see ilmselt küll, sellepärast, et nad on suutnud koondada sinna akadeemiasse nagu päris palju nagu samamoodi mõtlevaid inimesi ja nemad ilmselt on oma vahel täiesti selges konsensuslikus arusaamas sellest, et eksisteerivadki need niinimetatud sotsiaalsed sood, on neid nüüd siis 20 vähem või rohkem, et see on siis debati küsimus, aga mis on oma ette nalja number, aga et sellel oleks midagi pistmist teadusega, see on nüüd selline asi, mille peale võiks siteerida Briti konservatiivse filosoofi Roger Scrutoni suurepärast teost ja selle teose pealkirja, kus ta räägib uus vasakpoolsetest mõtlejatest, et need on tolad, petised ja tülinorijad. Nii, niimoodi ta võtab ette kõik kogu selle lääne 60. Aastate poststrukturalistliku filosoofia põllu nii Lacani, nii põhimõtteliselt Gilles Deleuze ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik need prantsuse hullumeelsed, kogu see prantsuse akadeemiline hullumaja, mis seal oli, need on tolad, petised ja tülinorijad ja tegelikult selles prantsuse filosoofilises hullumajas juba me näeme, et on välja toodud selle identiteedipoliitika alused. Ja seal me väga hästi näeme seda, et Foucault filosoofias näiteks, et selline sooidentiteedi idee tuleb seal juba välja. Et omal ajal olen ka seda filosoofiat natukene nuusutanud Tallinna Ülikoolis ja Humanitaarinstituudis ja tean, millest ma räägin. Nii et tõepoolest, see on nagu selline seltskond, kes seal tegeleb põhimõtteliselt teaduse väärastamisega ja ideoloogilise diktatuuri kehtestamisega ja selle peale surumisega ühiskonnale. Et teadusega pole seal mitte mingisugust pistmist. Teadus ütleb ainult seda, et on olemas kaks sugu, et on olemas XY-kromosoomiga inimesed ja kahe XY-kromosoomiga inimesed, ehk siis mehed ja naised. Nii, ei ole olemas mingisuguseid muid sugusid. Ja psühholoogilised sood on lihtsalt põhimõtteliselt tõsine vaimu tervislik probleem. Neid probleeme tuleb hakata siis juba psühholoogi või psühhiaatri juures lahendama, aga seda ei lahendata niinimetatud teadusliku diskussiooniga.
Et see kui on lubad, üks aspekt. Siis, jaa, kui sa lubad, ma pistan vahele siia rääkida sellest teaduslikust konsensusest ja üldse viitamisest teadusele. Noh, tegelikult me näeme, kuidas see progressiivide sõnavaras ja retoorikas on selline argument, mis tuuakse välja kohe, kui nad kogevad mingisugust kriitikat, terve mõistuse baasilt tehtud kriitikat oma ideoloogia suhtes. Et siis tuuakse välja teadus kui argument, kas sa ei usalda teadust. Meil on siin praegu tegemist teadusliku konsensusega, aga teie seisukohad, noh, ma ei tea, EKRE või teised konservatiivsed ringkonnad, et teil on oma mingisugused vananenud religioossed ideoloogilised kujutelmad, aga meil on siin praegu tegemist teadusega. Me nägime ju koronaajal seda, kuidas igasugune kriitika ja kriitiliste küsimuste tõstatamine lämmatati nõudega usaldada ja uskuda teadust. Noh, midagi ei saa olla absurdsemat kui teaduse uskumine või teaduse usaldamine, selline pime usaldamine, et lihtsalt esitatud argumentidele. Aga ma tahtsin jah ennist juhtida tähelepanu sellel, et ju see ei ole ka meie ülikooli maastikul ja üldse kõrghariduse maastikul ju midagi enne kuulmatud, kui teadust kasutatakse ära oma selliste ideoloogiliste argumentide põhistamiseks ja kinnitamiseks ja tugevdamiseks. Et nõukogude ajal oli kaks dissipliini. Oli teaduslik ateism ja teaduslik kommunism. Ja midagi teaduslikku ei olnud kummaski dissipliinis, sest ateism on maailma vaade, mis välistab Jumala olemasolu, välistab üldse niisuguse üleloomuliku maailma olemasolu või maailmaväliste jõudude olemasolu ja sellisel on see puhtalt usu küsimus. Me usume ateistidena, kes on ateist, et midagi üleloomulikku olemas ei ole, jumalat ei ole olemas, elu pärast meie maise keha surma ei ole olemas ja nii edasi. Ja kui sellest nüüd tehakse mingisugune sidus dissipliin, et noh, koondatakse kõik need ateismi argumentid kokku, siis pannakse sinna ette sõna teaduslik. Siis ei tee ju see seda maailma vaadet või uskumuste ja veendumuste kogumit ju kuidagi rohkem teaduslikumaks sest tegemist on teineteist nagu välistavate asjadega. Teaduseeldus on ikkagi see, et seal pidevalt tuleb verifitseerida ja falsifitseerida. Ehk siis sa pead esitatud väited proovima neid ümber lükata või siis sa pead neid nii-öelda katseliselt kinnitama, verifitseerima. Ja usu puhul sa ei saa seda metoodikat sellisel viisel rakendada. Ja kommunismiga on ju täpselt sama lugu, et see tulenes ju Marksi õpetusest või Marksi ja Lenini õpetusest, nagu nõukogude ajal rõhutati, ja oli ju puhtalt ideoloogiline kontseptsioon, et inimkonna areng toimub ühest ühiskondlikust formatsioonist teise, siis ürgkogukondlikust ühiskonnast läbi orjandusliku korra, läbi feodaalkorra, läbi kapitalistiku korra, siis kommunistikusse korda, sotsialism on seal vaheaste, mis on vajalik kommunismi jõudmiseks, aga see on vääramatu õpetus ja selles mõttes on teaduslik õpetus, millel tegelikult jällegi ju mingisuguse teadusega ei ole ju mitte midagi pistmist. Ja noh, me võime muidugi selle teaduse jutuga jõuda ka sinna välja, mida on ka näiteks füüsikud, ütleme, reaalteadlased ka tõstatanud, et kas sotsiaalteadused on üldse teadused selle sõna kitsamas tähenduses. Ehk siis noh, ka lõppude lõpuks kõik need sotsiaalteadlaste kontseptsioonid ja mõtteavaldused, mida nad kirja panevad, et kas need on verifitseeritavad ja kas need on falsifitseeritavad. Lõppude lõpuks sidusat juttu, nüüd ütleme teatud mõttes koolitatud ja ettevalmistatud inimene oskab ikka kokku kirjutada. Ja ma olen ka ise vaadanud päris palju, noh, kas päris palju, aga siiski mingil määral neid igasugust sotsiaalteadlaste, ühiskonnateadlaste kirjutusi, nagu neid Tallinna Ülikool välja annab ja mujal ka. Et noh, tegelikult kõiki neid kirjutusi varjutab selline vasakpoolne uusmarksistlik veendumuste kogum, millest lähtuvalt nad siis oma need mõtted sõnastavad ja järeldustele jõuavad, aga mingi päris teadusega selle sõna vähemasti kitsamas tähenduses ei ole seal mingit pistmist, et tegemist on puhtalt ideoloogiaga, Ja ideoloogia tingimata ei ole ju halb asi, et ideoloogia on selline korrastatud mõtete ja veendumuste kogum, mida siis kasutatakse kas siis ühiskonna juhtimisel või mingisuguse grupi vaadete väljendamisel, et tingimata ei ole kõik need ideoloogiad, mis ühiskonnas eksisteerivad ju halvad, lihtsalt nad on ideoloogiad, aga kui nüüd me jõuame selleni, et üks ilma mandaadita, no sisuliselt ilma mandaadita partei on niivõrd olulises positsioonis, et ta kuulub valitsusse ja ta juhib teatud valdkond Eesti riigielus ja nende toetusprotsent minu mõelest oli 2,6 viimati, kui ma vaatasin, aga 2,5-2,6 vahet pole. See on ikkagi äärmiselt väike, et noh, ühiskonnal ei ole nende inimeste vastu enam mingit usaldust. Neil puudub mandaat ja tulla nüüd selles olukorras, selle asemel, et olla alandlik ja noh, taotleda võib-olla siis tegudega ühiskonna poole hoida uuesti oma ideedele, tulla lihtsalt tuimalt rääkima Riigikogu kõnepuldis sellest, kuidas nüüd teie peate hakkama uskuma, aksepteerima, omaks võtma neid ideid, mida meie teile peale surume. Et noh, see on selles mõttes niivõrd äraspidine ja mis nagu võib-olla mulle kõige rohkem haiget teeb selle olukorra juures, et noh, tegelikult paljud inimesed on nii tuimaks muutunud juba kogu sellest kultuurisõjast, mida terve meie ühiskonna vastu on nende väga radikaalsete ja agressiivsete grupikeste poolt ju peetud rohkem kui 10 aastat. Et inimesed löövad käega ja nagu resigneeruvad ja vaatavad mujale ja teevad midagi muud ja mingis mõttes lasevad ka sellel programmil edasi minna. Et see on nüüd nagu kõige kurvem selle asja juures, et Et jah, see on nüüd jälle, noh, toob tagasi selle teemade ringi juurde, et mida siis ikkagi peale hakata, et kuidas selliste radikaalide vastu võidelda ja kuidas nagu tõesti takistada neil ühiskonda kraavi lükkamast, kuigi me sinna kraavi oleme vist juba jõudnud.
Ja sa jätad juba teist korda peale sellist väga sügavat teoreetilist arutlust minu poolt arutletavaks selle küsimuse, et mida me siis tegema peame.
See on nagu kuum kartul, eks ole?
Täpselt, see on see kuum kartul, mille me lükkame kord ühele, kord teisele niimoodi. Aga mina mõtlesin ka, et ma hakkan rääkima tegelikult hoopis Karl Popperist ja tema teadusfilosoofiast.
Aga hakka rääkima, räägi.
Aga ma natukene räägin sellest, sellepärast, et tegelikult see teaduslikkuse argument, mida siin on süstemaatiliselt kasutama hakatud ja see on väga huvitav. Me korona perioodil, nagu sa ka hästi välja tõid, kasutatakse seda pidevalt kogu aeg ja nõutakse teadusele ustavust, usaldust ja vaatet peagu usku. Siis see on tegelikult ju põhimõtteliselt otseses vastuolus igasuguse teadusfilosoofia baas veendumustega. Et üks sellised 20. Sajandi suurimaid teadusfilosoofia on olnud Austrias sündinud Karl Popper, kes on rääkinud just nimelt sellest samast falsifikatsiooni ja verifikatsiooni probleemist. Tema tegelikult peab inimteadmisi ja teaduslike teooriaid par excellence või nagu tegelikult olemuslikult oletuslikeks ja sellisteks hypoteetilisteks. Ja ta ütleb just nimelt, et vaat meil on nüüd teaduses see probleem, et me võime tegelikult hakata teostama verifikatsiooni. Eks siis leidma oma teooriale, sellele hypoteetilisele teooriale kinnitusi igalt poolt ja see on palju nagu tõsisem ja palju rohkem veale allutatud protsess kui see, mis peaks olema tema hinnangul siis peamine teaduslikkuse kriteerium on falsifikatsioon. Eks siis teiste sõnadega see, et ühest väitest või ühest andmest, ühest vaatlusandmest, mis selle teooria ümber lükkab. Piisab, et see teooria oleks ka ümber lükatud. Nii. Ja igal juhul üheks peamiseks ideeks, mis teadusfilosoofiast välja tuleb, on see, et mitte kunagi teaduses ei anta teaduslikele teooriatele, nendele hypoteesidele, nendele oletustele, inimteadmistele absoluutselt või absolutistlikku väärtust, millesse nõutakse inimestelt ühiskonnas usku. See on üks teaduslikkuse baas elemente üldse, et teaduslikke teooriaid kas tõestatakse või lükatakse ümber, nii nagu Karl Popper ütleb, aga nendesse ei anta usku või neid ei usuta, saati siis veel nõutakse neilt usku ühiskonna liikmetelt. Et seda, mida me näeme praegu näiteks Carmen Jolleri poolt tehtavat ja mida me näeme nagu väga paljude teiste selliste juda uhuu vastaste spetsialistide poolt tehtavalt ongi see, et võetakse selline primitivistlik või isegi nagu allpool primitivistlik nägemus teaduslikkusest ja siis pannakse see ühiskonna ette ja nõutakse sellele usku. Teadmata üldse vähimalgi määral, et kuidas tegelikult terve 20. Sajand on juba teadust käsitlenud ja milliseid nõudeid teaduslikkusele asetanud. Et kui me nüüd vaatame Popperi kriteeriumite järgi, siis sa ka väga hästi ütlesid seda, et Popper tegelikult ise osutas sellele probleemile, et sotsiaalteadused kaasa arvatud teaduslik kommunism, leninism, marksism ja teaduslik ateism ei ole teadused. Ta tõi selle nii-öelda oma tekstiraamatu näitena välja, et need on just nimelt sellised teooriad, kus alati leitakse ad hoc hypoteeside kaudu nii-öelda kaudseid verifikatsioone või kaudseid tõendeid sellele teooriale, et seda siis rahvale teadusena maha müüa. Ja need otseselt ei ole teadused, et see, mida nagu Kallas teeb Riigikogu puldis, ongi nimelt see, et ta toob sellise primitivistliku teaduskäsituse sinna ja hakkab põhimõtteliselt inimesi masseerima sellega olukorras, kus me võime rahulikult ütelda, et tegu ei ole mitte mingil juhul teadusega, kui me räägime mingisugustest sooteooriatest, vaid tegelikult võime ütelda veel seda, et see tegu on anti teadusega. See on puhtalt ideoloogilisel baasil loodud süsteemiga, uskumuste kogumikuga, mis otseselt räägib vastu bioloogias juba ammu tõeks saanud väidetele, tähendab, eks siis väitele, et inimene jaguneb kaheks sooks ja kõik, et siin ei ole mingisuguseid muid sugusid. Et see on nagu üks peamine aspekt, aga tulles nüüd tagasi nagu Kristina Kallase ja E200 juurde, mitte, et see teaduslikkuse aspekti oleks huvitav, et mulle täitsa tegelikult meeldib ka sellest teemast rääkida ja ma arvan, et on olnud väga mõistlik seda teemat ka siin puudutada. Aga mulle tundub, et see E200 projekt on ikkagi üks väga huvitav projekt siin Eesti ühiskonnas olnud. Et kui me vaatame seda, et mida siis on saavutatud selle projektiga, siis praegu põhimõtteliselt kostub igalt poolt seda, et peale seda, kui E200 on jõudnud põhimõtteliselt sinna, kus on tema õige koht, eks siis kodumaise poliitika mudaliigasse, et tegu on sellise täiesti mõtetu parteiga ja ongi tegu selliste avantjuristidega ja nii edasi. Et siin ei ole vaja nagu eriti midagi teha, et on jõudselt eurokanka kaani vihutud johaidi ja nüüd siis kolmandat või neljandat nädalat järgemööda juba purustatud oma negatiivne toetusrekord. Ja noh, head teed neil minna. Nii, aga tegelikult kui hakata analüüsima, siis mina arvan, et on kaugel sellest, et E200 võib nimetada nii nimetatud mõtetuks erakonnaks, et vastu pidi, tegelikult süvariigile ja süsteemile on E200 oma eesmärgi kuhjaga täitnud ning hoolimata selleks, et kogu see erakond on tänaseks selline nagu, kuidas öelda, tühjaks pigistatud sidrun, on ta tegelikult poliitika kujundamise tööriistana osutunud igati otstarbekaks. Ja mida siis selle erakonnaga tegelikult taheti teha süvariigi poolt? Taheti ju põhimõtteliselt teha seda, et koondada sellise liberalistliku valijaskonna hääli uue jõu taha. Seda õnnestuti teha, tuua välja see uue jõu idee, tuua välja nii-öelda pikk perspektiiv, rääkida mingisugusest hüpoteetilisest pikast perspektiivist olukorras, kus tegelikult kogu erakonna ideoloogia on täis pakitud seda kõige lühemat sellist sotsialistlik, globalistlikku ideoloogiat. Nii, kõige lühema vinnaga, kõige lühema perspektiiviga, ideoloogiat üldse. Aga rääkida sinna nagu suitsukatteks mingisugus suurt pikka perspektiivi juurde ja sellega lollitada valijaid, loomulikult valima enda poolt, tuua sinna lisaks selliseid üles haibituid tegelasi, kes hiljem osutusid petturiteks, aferistideks, nagu Johanna Maria Lehtme, nende abil võtta väga palju hääli, üle 5000, peaaegu 6000 häält oma enda ringkonnast Tallinnast Johanna Maria Lehtme tegi, olles põhimõtteliselt juba osutunud petturiks, et juba toona teadsid Eesti ajakirjanduslikud väljaanded seda, et Lehtmega ei ole kõik asjad korras tema affääridega seal Ukrainas. Ja loomulikult põhimõtteliselt võtta ja koondada sellesse erakonda kõik võimalikud nii-öelda liberalistliku sellise maailmavaate hullumeelsused ja lasta neil uue erakonnana see kõik välja tuua ja ka välja mängida ja teatavas mõttes puhtaks pühkida reformi erakond nendest asjadest. Et noh, reformi erakond küll rääkis meile kooselu seaduse ja rakendussätete vastuvõtmisest, aga otseselt abielu rüvetamisest reformi erakond valimiseelsel perioodil ei rääkinud. Küll aga oli see programmiliselt sees nii sotsialistide programmis kui ka Eesti 200 programmis. Eks siis teiste sõnadega see erakond on olnud selline suurepärane nii-öelda kuidas öelda švamm, mis enne valimisi mingisugust nestet täis imeada ja siis see valitsuses tühjaks pigistada ja kui see on tühjaks pigistatud ja ära kuivanud, siis visata üle õla ja põhimõtteliselt mida on tehtud on see, et need revolutsioonilised uuendused on vastu võetud, need revolutsioonilised uuendused on läbi surutud, küll on üks erakond visatud üle õla, aga saab teha uusi projektiparteisid, nii nagu siin juba ilmselt tulemas on parempoolsed, mis seda sama funktsiooni täidavad natukene erineva retoorikaga inimeste meeli eksitades ja silmi sulgedes, aga siiski sama põhimõtteliselt sama struktuuriga, olles täis pakitud sellist liberalistlikku doktriini, et see on minu arvates kaugel mõtetusest, et erakond Eesti 200 on süvariigile osutunud vägagi tulemusrohkeks erakonnaks. Rääkimata veel sellest, et igati loogiline on ka see, et kui valimisi võltsiti, siis võidi just nimelt sellele erakonnale kirjutada juurde rohkem kui võibolla isegi teistele. Et teatavas mõttes ju oli see erakond suur üllataja nendel valimistel. Et enne valimisi näitasid numbrid palju väiksemat häälte saaki, kui üllatus, siis valimiste õhtul selgus. Nii et igati, ütleme nii, destruktsiooni mõtles, igati hea relv olnud süvariigi, rahvusvahelise globalistliku süvariigi käes seda, et Eesti kallutada ära konservatiivselt teelt ja siin läbi suruda kõik võimalikud liberalistikud rüvedused.
Ja kui rääkida Reformierakonna hoiakust enne valimisi nõnda nimetatud abielu võrdsuse või siis sooneutraalse abielu osas, siis see ei olnud küll välja öeldud mitte vahetult enne valimise, aga paar aastat varem. Mäletame ju seda Kaja Kallase repliiki, et abielu ei ole rünnaku all. Ma ei tea ühtegi Eesti erakonda, kes sooviks seda abielu institutsiooni muuta. Et nii palju siis nendest lubadustest ja poliitilistest avaldustest. Aga jah, ma olen suga täiesti nõus, et Eesti 200 erakond on osutunud selliseks väga edukaks poliitenoloogiliseks projektiks ja nad on täitnud täpselt need ülesanded, mis on neile ka antud, milleks nad on loodud, milleks nad on vajalikud. Ja jah, on selline ütlemine, et Moorama mees teeb oma töö ja Moorama mehel lastakse minna. Praegu veel ma arvan, et Moorama mees, ehk siis Eesti 200 ei ole oma tööd lõpule viinud, et neil on veel mõned ülesanded, aga eks neil lõpuks lastakse minna. Need vanad vettinud sellised parteimägrad nagu Margus Tsahkna leiavad kindlasti endale uut poliitilist rakendust mõnedes teistes erakondades, ja võibolla osad Eesti 200 liikmed jäävad kõrvale, teised lähevad ka teistesse erakondadesse üle, et küll omale rakendust leiavad. Küll aga ma tahaksin tegelikult nagu panna asjad konteksti ja see on nagu väga oluline, et noh, ajaloolasena või sellise inimesena, kes on, ma olen küll kirikuajaloolane, aga olen ka jälginud siis poliitilise ajaloo teemalisi debatte ja uurimusi ja kui minna korra tagasi sõjaelsesse perioodi Eestis, ehk siis vaikivasse ajastusse, selle kehtestamisse, mida toona taheti saavutada, arutada seal nende küsimuste üle, et siis me näeme, kuidas tegelikult täpselt samal viisil terve ühiskond võeti nagu pantvangi, et ja just nimelt sellise retoorika saatel, et me nüüd päästame demokraatiat nende käest, kes seda demokraatiat ründavad. Noh, lausa fasistide ja või vähemasti väga autoritaarset liikumiste käest. Noh, toona oli siis selleks vabadussõjalaste liikumine, mis nautis rahva hulga suurt populaarsust. Ja siis vanad peavoolupoliitikud eesotsas Pätsiga korraldasid riigipöörde selleks, et oma võimu kindlustada. Loomulikult siis lõpetati igasugune demokraatia ära, demokraatia kaitsmise sildi all parlament pandi vaikivasse olekusse, seda ei kutsutud kokku enam. Erakonnad keelustati, rahvast hakati ravima, et rahvas haige rahvas saaks terveks, et see poliitiline palavik läheks üle. Noh, tegelikult see oli selline klassikaline võimu haaramine ja noh, rahvasuus on ka hästi seda iseloomustatud kui klikivalitsust. Valitses klik, kes hoidis tervet ühiskonda oma pantvangis. Ise küsimus on nüüd see, kas see tollane võimuhaaramine ja tollane režiim nüüd nõrgestas meie väljavaateid 39. ja 40. aastal ja siis viis nagu lõpuks loogilise jätkuna iseseisvuse kaotamise. Nii et see on nagu teine debatt, aga noh ikkagi üks klik võttis ühiskonnas võimu enda kätte ja keelas ära kõik teised. Nüüd tänapäeval, loomulikult enam selliseid riigipöördeid on siin Euroopas, vähemasti Euroopas ei saa nii noh, selgelt mustvalgelt teha. Tuleb tegutseda varjatumalt, tuleb tegutseda natuke teisiti. Ja kui tuleviku ajaloolased hakkavad uurima seda meie ajastut siin, et ma usun, et siis kindlasti jõutakse välja 2021. aasta kaporatuuri võimupöördeni, mis on tegelikult selle ajastu sissejuhatav, seda ajastut sissejuhatav sündmus. Ja taustal on loomulikult Joe Bideni kuulutamine USA presidendiks 2020. Aastal, ta siis astus ametisse 21. aasta jaanuaris ja seal mõned nädalad, mõned päevad ennem tema ametisse astumist võeti maha rahvuskonservatiive sisaldanud Jüri Ratase valitsus, võeti maha niimoodi, et Jüri Ratas jätkas riigikogu spiikri toolil, Keskerakond jätkas valitsuses, olles siis võtnud jutumärkides vastutuse ja välja kukkusid siis EKRE ja Isamaa ja Isamaad peeti ju toona EKRE paarikuks, selline EKRE light oli see märksõna, mida Isamaa kohta kasutati. Nii et rahvuskonservatiivid lükati võimult kõrvale just siis sellise kaitsepolitsei ameti poolt initseeritud ja seda muideks prokuratuur tunnistanud, et initsiatiiv tuli kaitsepolitsei ametist. Kuidas see initsiatiiv kaitsepolitsei ametist alguse sai? See on nüüd omaette uurijate küsimus tegelikult, et mina ei usu elu sees, et Arnold Sinisalu, minu koolivend, kaitsepolitsei ameti toonane peadirektor nüüd nagu oma algatuslikult neid asju seal alustas, et see on ilmselt ka mingisuguse väga kitsa süvariikliku seltskonna operatsioon, mille võibolla niidid viivad üldse ookeani taha ja mis võtsid arvesse siis seda Joe Bideni režiimi võimule pääsu Ameerika Ühendriikides. Ja nüüd sealt edasi 2023. aasta valimised, kus siis mille juurde me jõuame siis sellega tagasi meie saate põhiteema juurde, siis Eesti 200 ja tema roll Eesti poliitikas, et kus siis tegelikult Eesti 200 osutus selleks suur üllatajaks, kes võttis nii palju kohti parlamendis ja mis oli nagu selle 2023. aasta valimiste puhul nagu oluline märkida, et küsimus ei olnud lihtsalt, et EKRE saaks lüüa või et EKRE jääks võimust kõrvale esialgu, eesmärk oli ikkagi saavutada see olukord, et võimule pääseb ja võimule jääb praegune liberaalsete progressiivsete jõudude koalitsioon. Sest veel mõned nädalad enne valimiste toimumist tollal, 2023. aasta jaanuaris, ma mäletan neid arutelusid ja uurimusi meedias, kus siis vaadati ka tollast erakondade toetusprotsente ja küsimus oli, et kas Reformierakonna Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide koondtoetus läheb nii kõrgeks, et nad saavad moodustada isekeskis valitsuse. Ja see ei olnud üldsegi kindel. Pigemini näitasid need küsitlused, et seda ei juhtu. Et see on väga ebatõenäoline. Ja ometi juhtus enne valimisi midagi, mis või siis valimiste ajal juhtus midagi, mis tagas Eesti 200-le väga suure edu, sest sotsiaaldemokraadid ju tegelikult väga edukalt ei esinenud. Nemad olid seal Isamaaga ikkagi alla 10% mehed ja või ma ei tea, kuidas peaks sotsiaaldemokraatide kohta ütlema isikud siis äkki sooneutraalselt, et nemad olid vähem kui 10% toetusega ja nemad ju ka valimistel väga, väga edukalt ei esinenud, küll aga just Eesti 200, mis siis nagu paneb tõesti mõtlema ja ma usun, et ka tuleviku ajaloolased pööravad nendele aspektidele suurt tähelepanu ja kui leitakse allikad, mis aitavad neid asju lahti mõtestada ja selgitada ja tõendada selle erinevaid hüpoteese, et siis me saame ilmselt tulevikus loodetavasti üsna täpse pildi selle kohta, milline tegelikult oli kogu see taustsüsteem enne valimisi, ehk siis selle liberaalse võimupöörde vormistamisel. Nii et ma arvan, et siin ei ole küsimus mitte vandenõuteooriates, vaid siin tuleb täiesti rahulikult ja kainelt kõik need valimistele eelnenud aspektid uue pilguga üle vaadata. Nii Prigožini affäär, muide siin hea kolleeg Varro Vooglaid või hea kaasvõitleja Varro Vooglaid on ka ühe huvitava postituse teinud, et võib-olla sa ise tahad sellest lähemalt natuke rääkida, mis siis ka, kui seob Eesti 200 nimelist erakonda mingite süvariiklike sidemetega või paneb need sinna taustale. Prigožini skandaal, mis oli mõeldud täiesti selgelt EKRE kahjustamiseks, aga muidugi kõige müstilisem on ikkagi jätkuvalt see, et millised olid elektroonilise hääletuse tulemused ja see fakt, mis on tõesti fakt, et elektroonilise hääletuse tulemusi ei ole võimalik kontrollida ja nüüd on nad ka need hääled kustutatud, nii et seda tagantjärgi kontrollida ei saagi. Nii et ma usun, et tuleviku ajaloolased vaatavad nendele asjadele ikka päris kriitilise pilguga otsa.
Ja ma loodan ka seda, et kui rääkida nüüd sellest võimalikust seotusest CIA-ga ehk Ameerika Ühendriikide luure keskagentuuriga, siis Varro Vooglaid tõepoolest kirjutab sotsiaalmeedias sellest, kuidas Kadri Napritsona-Kuuna, kes on erakonna Eesti 200 endine tegevjuht ja praegune Riigikogu esimehe Lauri Hussari nõunik ja tegelikult olnud kuni algusest peale selle erakonnaga seotud, kuni sel hetkel ka, kui välja tuli Florian Hartleb ühel meeleavaldusel ja hakkas rammima inimesi lapsekäruga, mis oli selge provokatsioon, milles siis meie välja tulime oma fookuses saatega ja ütlesime, et Florian Hartleb on Teele Holmbergi ehk erakonna Eesti 200, kas ta siis oli nõuniku või ka juhatuse liikme, ma täpselt positsiooni ei tea, elukaaslane või abikaasa ja tõime välja, et seal olid siis põhimõttelised lisaks Hartlebile Vabaduse väljakul ka nii Teele Holmberg kui ka Kadri Napritsona-Kuuna, kes põhimõtteliselt seda asja seal natukene nagu vaatasid pealt ja sellest tekkis ju minu ja Varro vastu Hartlebil ja Teele Holmbergil ka nõue kohtus, mille me käisime läbi kõikides kohtuastmetes ja mille me tegelikult võitsime, niimoodi, et tegelikult pidid Holmberg ja siis ka Hartleb meile maksma kinni kohtukulud. Tõsi, me kõiki kohtukulusid vist sealt kätte ei saanud, aga siiski selle kohtu kaasuse me võitsime. Et siin oli tegu nagu väga selgelt nagu sellise otsese, kuidas öelda, provokatsiooni olukorraga, kuidas siis üritati provotseerida niinimetatud rahvuslastelt ja natsidelt nagu või fasistidelt nagu nimetas Hartleb kõiki neid inimesi, kes seal meeleavaldusel Vabaduse väljakul osalesid, nendelt mingisugust reaktsiooni sellel olukorrale, et mida Hartleb tegi, aga seda reaktsioon ei tulnud või see reaktsioon oli põhimõtteliselt täiesti olematu, et nii et Hartleb pidi välja käima päris arvestatava summa meile või meie kohtukulude katteks. Aga mis siis siin on see, et see sama Kadri Napritsona-Kuuna on väidetavalt abielus CIA endise töötaja James Akunaga, kes siis 23. aasta juulis näiteks meediakanalis Pavlovich Today andis sellise interviu, nagu milles ta rääkis esines just nimelt Jevgeni Prigožini eksperdina. Ja ta esineb seal ka siis selliste tiitlitega nagu kogenud CIA agent, kes tunneb hästi Euroopa ja Aasia piirkonna keerulist geopoliitilist dünaamikat ja teda nimetatakse salaoperatsioonide asjatundjaks. et kui me nüüd vaatame seda, et ahaa, et siin on üks erakonna juhtliige ja endine tegev juht, tõenäoliselt siis abielus siia jäi töötajaga James Acunaga, siis siit ma ei tea, see on küll hüpotees, aga ja hüpoteesina ma seda ka esitlen siin raadiosaates, et paistaks nagu välja midagi väga huvitavat, et siin paistaksid välja põhimõtteliselt ka rahvusvahelise süvariigi karvased käed ja kõrvad ja saba. Nii et kui me vaatame tegelikult selle erakonna sellist üld, joont veel, siis erakond Eesti 200 ju koondab oma ridades mitmeid nii öelda strateegilise kommunikatsiooni eksperte. Üks nendest on NATO strateegilise kommunikatsiooni büroos pikka aega töötanud Peeter Tali, kes jõudis muuseas ka Riigikokku selle sama erakonna ridades ja vist mõned päevad või mõned valitud tunnid enne valimisi kirjutas sellise arvamusloo Kremli töövihik Mart Helme kolmes sõnumis, mille siis päevaleht Postimees avaldas päev ja enne valimisi ja esilehe uudisena. Ja siis on seal loomulikult ka Igor Taro, kes meile vahendab strateegilise kommunikatsiooni raporteid Ukraina teemal, nii et tegu tundub nagu olevat igat pidi sellise, kuidas öelda, rahvusvahelise sõjapartei ja globalistliku nägemusega struktuuri inimeste sellise erakonnana. Et, ja muidugi James Acuna võimalik seotus sellega neid kahtlusi vähimalgi määral ei hajuta. Aga see on nagu üks tasand, mis nüüd äkitselt on välja tulnud. Aga kui nüüd tulla tagasi selle juurde, mida sa tõepoolest ütlesid või küsisid siin juba mitu korda minult, et mida siis nagu teha selle olukorraga, kus põhimõtteliselt on väike pisikene seltskond võtnud Eesti ühiskonna pantvangi, siis tõsi, Eesti 200-st me saame ilmselt juba järgmistel valimistel lahti, et see seltskond läheb manala teele ja head teed neil minna, et siit nad ilmselt enam ei tõuse, kui ei tekitata e-valimiste võltsimise kaudu mingisugust tehislikku niinimetatud boosti neile. Aga seda on väga raske tekitada, kui ikkagi arvamusküsitlused on näidanud pikka aega väga madalat tulemust. Aga igal juhul see erakond läheb oma sellise radikaalse, revolutsioonilise ja globalistliku programmiga hingusele. Ja mida tasuks teha nagu eelkõige selliste asjade vastu, mida Kristina Kallas on siin nüüd välja toonud? Et vanematel peab olema või nad peavad suisa peavad ole nõustuma lastele näiteks sooideoloogia õpetamisega. No siis esiteks Kristina Kallasele ma tuletaksin küll nüüd meelde seda, et Eesti suurim liitlane, mida tema strateegilise kommunikatsiooni eksperdid kahtlemata kinnitavad meile, Peeter Tali ja paljude teiste isikute näol, Ameerika Ühendriigid, nimelt on juba Donald Trumpi presidentaalse korraldusega teinud seda, et rääkinud ja korraldanud selle, et riigis kehtivad põhimõtteliselt ainult kaks sugu, mees ja naine. Nii. Ja tegelikult me võiksime nüüd küsida selle sama tonaalsusega, millega küsis omal ajal president Toomas Hendrik Ilves, et me peame tegelikult võtma vastu tõesti tuimalt, julmalt rääkis seda juttu kooseluseaduse, kui me tahame, et USA tuleb kaitsma Eestit võimaliku sõjalise ohu vastu. Toona oli presidendiks siis Obama, üdini liberalistlik president. Et siis me peame võtma vastu kooseluseaduse. Nüüd me võiksime küsida seda, et aga vabandust, et kas see nüüd teistpidi ei lähe või? Mis juttu te räägite seal, austatud haridusminister? Et kas niimoodi ei peaks, et nüüd põhimõtteliselt vastu pidi me teeme täis kannapöörde ja ütleme seda, et Eestis kehtivad ainult kaks sugu arutlegu need pseudoteadlases sotsiaalteadlased seal Tallinna ülikoolis nii palju kui tahavad, nii konsensuslikult kui tahavad, aga Eesti riigi Ameerika Ühendriikide eeskujul kehtivad ainult kaks sugu. Kas see nüüd enam ei kehti või? Kas nüüd ikka tulevad USA lennukid ja väed meid kaitsma võimaliku ohukorral? Kui meie siin ajame sellist juttu Riigikogu puldist välja, et meil on 20 sugu, et miks kooseluseaduse päevil see kehtis, aga selle praeguses olukorras enam ei kehti. See võiks olla üheks argumendiks konkreetselt. Aga loomulikult kodanike tasandil, kuhu ma välja tahtsin jõuda, on see, et me peame tegelikult selgelt ühemõtteliselt ütlema igasugusele sellisele ideoloogilisele kiusamisele, mis põhimõtteliselt trambib meie põhiseaduslikel õigustel, vanemlikel õigustel. Me peame selle saatma kuu peale. Me peame see ütlema haridusministrile, et sõitku palun seene metsa. Ei, me ei nõustu sellega, et meie lastele õpetatakse väärastunud vale sooideoloogiat koolides. Me ei nõustu, ei pea nõustuma sellega ega hakka mitte kunagi nõustuma sellega. See on selline kodaniku vastuseis, mis peab laiemalt levima ühiskonnas, mis peab ütlema väga selgelt välja seda, et ei, kui soolise nii nimetatud ideoloogia kasvatustunnid toimuvad meie koolides, siis me võtame oma lapsed nendel tundidest ära, me hakkame protestima, me võtame vaibale õpetajad, sest meil on lapsevanematena vastutus selle ees, mida meie lastele koolis õpetatakse. Meie lapsed on meie omad ja mitte teie omad. Teie pidage oma karvased ideoloogilised kämblad meie lastest eemal.
Ja mina omalt poolt võtan siin saate lõpus mõtted kokku selle üleskutsega valijatele. Ma usun, et meie saate kuulajad enamikus ei ole liberaalsete erakondade valijad, aga eks ikka on aegalt võibolla kiusatus eelistada mõnda sellist uutsena tunduvat jõudu ja sellise uutsuse efekti peale ju tegelikult ka meie süvarik on mänginud Eesti 200 osas ja ma usun, et nad tulevad uue projektiga lagedale, juba mainisid, see on parempoolsed, kes on sotsiaalselt liberaalid või progressiivid ja võibolla siis pakuvad praegusest valitsusest väsinud valijatele siis sellist parempoolset alternatiivi nii-öelda, aga noh, tegelikult on täpselt samade skeemide abil üles ehitatava poliittehnoloogilise projektiga, mille ainus eesmärk on hoida see praegune seltskond võimu juures edasi mingite üksikute korrigeerimistega, aga põhimõtteliselt, et jätkuks praegune kurss. Kui te tahate, et teie laste kallale ei tulda sellist väärastunud, ma ütlen otse välja väärastunud ideoloogiatega, millel puudub igasugune teaduslik alus ja millel ei ole ka mingisugust moraalset baasi, et siis palun ärge hääletage, ärge toetage selliseid jõudusid, ärge laske neil võimule tulla, vaid toetage neid poliitilisi erakondi, poliitilisi jõudusid Eestis, kes tõepoolest esindavad normaalsust, esindavad traditsioonilisi väärtusi ja sellest tegelikult ju oleneb, milliseks Eesti tulevik muutub, sest kui ka järgmistel valimistel 2027 Riigikogu valimistel peaksid võidu saama või võitjaks kuulutatama täpselt need samad jõud, võibolla natuke ümber pakendatuna, et siis Eesti tulevik on ikkagi minu hinnangul vägagi tume ja sünge.
Kahtlemata ühtin selle üleskutsega ja mainin omalt poolt veel seda, et ma kindlasti arvan, et praegune nii-öelda sooideoloogia märatsemine lõpetatakse ära USA's ja see režiim tegelikult hakkab kokku kukkuma samamoodi nagu 90-ndate alguses kukkus kokku Nõukogude Liit. Et viidata siin sellele, et tegu on teadusliku kommunismiga või teadusliku ateismiga või leninism, stalinismiga või tont teab millega, millel on oma teaduslikud alused, siis see on sama mõtetu kui 90-ndatel aastatel rääkida siin teaduslikust kommunismist või ateismist. See režiim kukub kokku ja põhimõtteliselt selle režiimi varisemist me saame veel alles nägema siin lähiaegadel. Et tegelikult Kristina Kallase suust on ilmselt kostnud sellise nii-öelda punaprofessori viimased huiked ja hõiked kuskil 90. aastatel. Et see pikalt enam ei kesta, see ideoloogia. Aga ma tänan sind, Veiko, selle mõttevahetuse eest ja suur tänu.
Aitäh kutsumast.
Selline oligi Objektiivi seekordne raadiosaade. Tänan teid kuulamast ja kaasa mõtlemast ja meie oleme ikka eetris ka järgmisel nädalal. Kõike head!
Objektiivi raadio.